Гуртуланы элдар, сынган чөйүнчүк.
Бата турган күнүнө сөдөгө тияклары топурак гытыны териде чигинен кире башладылар. Харнеда букете турган күнүнө ахыр шарууна кубана жан киргенче болду. Төшөгүндө жатып турган Заурбек тирилди, көздөрүн ачты. Күн жарыгы кимге да хычуунду. Кете турган күнүнө жарык окуна болса да, артта боотоо салкын караңгынын шошлугуна батылса да. Карт Заурбектин катында киши да жокту. Олхоншу жашчыкны кесип койгонду. Бар, теңлериң биле ойна, мен бир кесек калкыйым. Бар, бар, балачык. Мен халым аман түйүлдү. Сен коркма. Бұқарусыз қартыны сақлап олтырған, жашчыққа қаллай азап болғанын Заурбек еслеп түрейді. Орамдава ұзын ақ тереклені аумасында жашчықла көлчік ішлеп, зауқлы жуыны елі. Жашчық таматаблалы даулаша тұрмады, арсарсыз чабып кетті. Заурбек кесе жаңызлай қалды. Бұ сақлау асыр созылып барғанын ол әртте әсілегенді. Анда төзім бар, чыдамлық та бар. Алай ол термеліп сақлаған ақыр уақытуа негесе де келмейді. Бүгін ақ сезім болғанын ол кесе де бек ақшы біледі. Аллахны бұйрығы бұла болуғы ішіні ашықтырған айқайда гүнахлы ішеді. Алай не еткен? Заурбек кесін не бек қазырлап күрешсе де жазуын бұзалар күч анда жоқ еді. Жашаудан жанынан да тойған адам ақыр уақытысын болмай қалмазлық үшін ит жасақлағалыққа бұйрық болмай, ол затыны не бегіздеп тұрсаң да келмезлігі баян еді. Алай Заурбек аңламаған бір зат та барды. Ол өлім біле беттен бетке кесіні ұзын өмірінде мин керетіп ешкен болыр. Болса да ақыр уақытысын былай мағанасы сұндырық жұпта табарығыва есіне бір заманда да келмеген еді. Бұллай бош қамеш баш үзбек ғыды чықта. Аны абрек оғу абындырырға болуғы еді. Кесе де абрек болу байланған заманлада. Қаядан кетерге де болуғы еді. Олтыш қыраллы қаячыны құтқарамы деп бұғыге ташайғанында қалай сауық қалғанына, аны да қалай шығар алғанына артта кесе де аз мы сейреткен болыр еді. Ол телика инглизли. Жайда оқына жуық қоймаушы қаяны башына қышқыда шығарға күрешкенінде, екісі де қар үзілгенде күштен құтылған елі. Асыр базғыншы ұчу Заурбек ол аю бұла болған ішлені ескерсе ба, артта да сырты қалтырап башлаушы еді. Ол керті де тейлілік еді. Жігітлік ұғай, тейлілік. Аю бұла беттен бетке түбешкенде қамадан башқа затқа ұзалмазға деп үчешкен әлі тенгілі. Заурбек, аны ұлы атасы, аюыны күркадан шығарып, аузына қошқар бөркін сұққанын, қолтық түбіне ба ұзын қамасын келіштіргенін ол үште тұрған еді. Алай ешткен біле еткенде де бір башқалық болғанына ол жол Заурбек арталда істемей қойды. Кертісін айтқанда ба, бұл жігітлікке көліндірген зат та болды. Ол да нет дегенде үчке салынған қара әшір. Аюны терісіне бұйыр ішуіні қозғаған қонақ кішіге берілген олашқан әлі. Ол да борышлы болып қалмазын еске ала. Керті де Заурбек сынамлы ұчы болғаны белгілі еді. Алаяны білмеген айу да кесіні шаммаған жәні варчық түйіледі. Сора қыш ортасында татлы жұқлап тұрған жануарны ол татлы жұқысынан бөлген құрметсізлік болғанына ұчуда білерге керек еді. Аны білер үшін, арттава ұнытмай тұрыр үшін, ұчыны бойнына айу тырнақ ұлды тапсалған еді. Заурбек ажыр қолы болғаннан сора уға баруыны қойды. Жылла да кестерін таныта башладыла. Ол себептен таулы кіші беш атарын беш қарышқа алышты. Нек дегенде таулаға келген жаңы блас Алай-алайда учунуш когун сыйырлыгы хак эди. Алай чалгычыны иши учуну ишинен зауклуду деп ким айтканды? Аңа ким инанса да чалгычы инанмас. Заурбек бүтүн да. Антлы теңи эбизе жаш, аягы чыплы ханстыг чыхалап жардан кеткенинде учу Заурбек жилагана куна этти. Алай сүйит, алай сыйлы көрийди эски теңин сармыйык чалгычыны таулу киши. Аны ташлы журтуна элтип кайтканнан сонра Заурбек көп бушу этти. Сонра эбизе жаштан калган чоюнчукну үйүнө элтти. Ол жаш үйрөткенче эбизе куут эти, жашны да эскере, ол халда чоюнчукну татлы теңгини көзүнөн көрүп саклады. Чоюнчукта картоп да бишере, как да эти, бул зат Заурбекке кес айткалай марда меркеси болуп калды. Кадар дегенин Заурбектини бир бек сыйламаса да, кыйнаган да этмей, жылла оза бардыла. Айжаяк Майрусхан Суксурат Марзиятчыкны тапкандаба, таулу киши көлү көк биле тең болуп, кесин эм насыплыга санап токтады. Түзүн айтканда, ол Раббиинен бир улан беринде саклыйт. Болса да былайда кадар ол күсегенче этмеди. Таматава талай жылдан тудукчукларына кубана, өз жашы болмаганын ачуунда унута тебиреди. Алава анар базынан чыкмай, аны тобугунан түшмөй турган чийилле. Таматаны бир кужур кылыгы да бар эди. Бир-бирди кечи ортосунда бийшесин уятып, как эттирүүчү кылыгы. Марда меркеси биле бир катында тындырып, жукусун да ташлап, жанында тыянганга да тынчлык бермей. Алай кылчыктары да болуп эле картая билмеген Заурбекни. Чоюнчук сүйлөшө билсе, көп капар айтыр эди. Көпнү көргөн кара чоюнчук. Таулу кишини кожур ишлерини шагаты, Заурбекни марда меркеси кара чоюнчук. Алай не улу завук жашауда дейди эле бир заманда муткуз болмой калмайды. 8 мартны эрттелиги, суук болганы бул калмай, уллу палахны эрттелиги болду. Уллу кичче деп карамай, карт каруусуз деп карамай, бир убактыга жарлы болуп калган халкты машиналарга куйдула. Кубатлы от жагала бир убактыга сууп калдыла. Жаз айыны жаңгы күнү таулу кишини башына кара күн болуп келди. Бу не зат? Не болганды? Бизни кайр элтелли? Сорула көп, жуаба жок. Алай түзүн айтканда бир-бирле иги куумети бек да күймейилли. Бу бир жаңылыч ишти. Битеуде халкны тыпырташынан көчүрүп а, алайны ким көргөндү, ким эшиткен? Совет власт бу ишни билгенлей токтотур, терслиги болгон уа жоопко тартыр. Заурбек да бул айланы санында. Ол рысхы харекет ала кыйналмай, абзырап турган Майрусханга да машинага минерге болушуп, кеси да жерине тийишти. Алай бул сагат эсине бир зат түшүп, жаңгыдан үйүнө чапты. Калаур солдатында чамландырды. Үйүнүн жаланда кара чоюнчукну алып чыккан кишини көргөндө солдат сейир этти. Муну бу чоюнчуктан сура үйүндө жугу жокмуду? Бир жарты зат болур харип деп койду. Буйрук берилгенлей машинала бирден гүрүлдөп башладыла. Хахай сыйыт. Кычырыкла да ул гүрүлдөүдө хазна иштилмей калдыла. Заурбега чоюнчугун эки колу бла катык саллай жол курата тебереген машинанын ызына карай олтурыйт. Алайлай машинаны чархы чуңурга ишми кетти. Күбүрү аккул болуп Заурбек да чоюнчугун колунан чыкындырды. Ол алында олтуруп келген солдаттын аягына тийгенде ва солдат чоюнчукну алып амалладай айтып тышына быркады. Чоюнчук балчык чархызга түштү. Заурбек анызынан секирирге окуназдан калды. Солдат шкок калагы була карнына түртүп таматаны жерине олтуртту. Заурбек чоюнчуктан ол ұзая барған чойыншықтан көзін алмай, солуы тыйылғанша болып қалды. Жетіп келген машинава чойыншықны малтап өтті. Заурбек аны ол сүйген чойыншығыны сыңған тауышын оқына ешітті. Аны бұла бірге көкірегінде қан тамырда үзілгенше болды. Көзі қараңы етті, кесі да көппір болып, жиырылып қалды. Ай, чойыншығыма! Чойыншық сынып қалды да, дей таулы кіші ол қалауыр солдатында сиерге қалдырды. Инегім мүйім демейді, чойын жилауын еткелей тұрады. Қатышқанды қарт, қатышқанды. Аңа бір зат болғанын Заурбек кесі де сезіп тұрейді. Ол сыңған чойыншықла бірге, аны жашауынан несе де бір мағаналы зат, қайтмаздан кеткенін ол аңылай башылаған еді. Жашау екіге бөлінгені, аны чойыншықша сыңғаны хақ еді. Ол екінші бөлімінде аны не сақлағанына кім білсін? Аны да жарлы болып қалған еллілерін де біттеу халқында. Чойыншықны сыңған таушуа құлағынан кетсе де, ішіне сіңгенше болып тұрыйды. Жанында отырып барған Майрус хана баш иесінің халын көріп, жапсарыға күрешеді. Бұлай қиналма, бұлай күйме. Халқа болған болар бізге де. Хариш Аллахын бұйрығы бұлай тіледі. Қадарымыз Аллахны қолындады. Ол бізіні атмас, тиішлі оны өйтер. Халны сүзерле, білерледі. Дегелікке ол баш иесі біле бірге кесін де жапсарыға күрешейді. Тамата аны сөздерін хазына ештімеді. Ол ештіп тұрған, ол чойыншықны сыңған таушы еді. Сонра машинаны гүрілдегені. Гүрілдегені де алай, саныңа сүйегіңе сіңіп қалғанша, бітеу чархыңы бұ оғырсыз таушыда ертіп қоярға күрешкенше алай. Қалын туман басып тұрған тар ауыздан машинала бірі-бірі зыннан шығып, өзен жолға жеттілі. Гүрілдегелері де бір кесек сәл болды. Заурбек қайғысын шашар үшін, есін жол жаны бұла чабып барған телеклеге электрочыпылыға бұрып та көрді. Болышмады. Енді не етіп та чойыншықны ачуын ұнытырға керекті. Біледі Заурбек, бір затыны ачуы кетмей көп тұрса, ақылдан шаштырырға да болықты. Башқа машинаға түшкен қызы тудуқчықлары есіне түштілі. Қалай келе болырла харіпчікле. Көп болмай келіп кеткен киеу да келді есіне. Әрі жаш, офицер жаш. Қалай қуаныш бар еді үйде ол келген күлледі. Қарт Заурбек нечік қуаны едік, көплені сұқланырған киеуіне. Шөнді ала Заурбекні тергеуіне көре қырымда шелі. Еліне келген күнні өбіле болыр мұ? Әскерчі жашыла бұй үшіні тіркірек білсілі егі болуғы еді. Бір болып, қарамайыққа тарғу қағыт жазар әлі. Үшіні құрар әлі. Халқыны ызына қайтартыр әлі. Кертеді, шөнді аланы замалары да болмас. Ала бірлеше қағыт құра әйлансала душманыны кем уатыр? Фронт дегенің фронтты. Хар не да фронтқа, хар не да хорлау үшінде бошмай дейлі. Алай болғалыққа заман да бұ машинача кетіп барады. Оқиылланы алда не сақлағанына бір Аллах біле болыр. Машиналан ашықты темір жол станциясына келгенде де көпле егі қуымларын тас етмей, бұсағат бұ машинала бұла артық әл тіріктілі. Бір терісліге болған бар есіва, аңына да әдеттече оны өтілір, харне да закон бұла ішленір, тамамланыр дегелі де болдыла. Алай, ваголлаға мінерге бұйрық берілгенде ба, Заурбек аңылады. Бұ біткен ішті, мұқырланған ішті. Артқа қайтуда енді қазнамы болсын. Сыңган чойыллай сыңган халк мал ташуучу вагонлага жүклөнгөндөн сура кара буга узуннан тутуп өкүрдү. Кыйыллы халк ачы кадарына алына атланды. Билмеди Заурбек, билгенде кайдан этерге де, ол кезүүдө кара мыйыкка барган кагытны маганасын, төрт көз мурдар, мурдар үчүн калай тамамлаганын жазыйт. Тарых бораллары миң жылны бүгө алмаган, халал кыйынып ла жашап келген таул халкны бардан жок этилгенин үстүнөн жазыйды ол мурдар бачамабызга, сүйгөн атабызга. Былай да былай, бирин калдырмай вагонлага жүкледик, бирин калдырмай жолга атландырдык, ишни тамамлы бошагаллага саугала бердирүү үчүн разылыгыңызды тилейбиз. Жарашмады таулы кишиге халал Заурбекке кум өзөнүн хавасы. Жарашмады аңга киши жерине суу. Мамук сабанда иштер күч анда калмаган эди. Жалган дауну ауырлугун ол көтөрө алмайт. Дүйнөдө ва иблисни шайтан тою бар ит. Ол барган кадарда ва не түзлүк, не адамлык изилер амал жок эди. Аны үчүн аны улашты кеси-кеси беле карт, каруусуз да болуп калган таулы киши. Бу аман дүйнөдө мындан арасында былай термилеп, инжилип жашагандан магана калмаганды. Алай эсеба акыр жолго хазырланырга керекти. Билейди ол таулууга көлсүзлүк ушамаганын, дүйнө жарыгынан кетерге итинмеклик күнахлы иш болгонун да билейди. Сыңган чоюнну жамар амалы болмаганын да акшы билейди.